Сёння Бенедыкт XVI прызначыў сакратаром апостальскай нунцыятуры ў Беларусі ксяндза Філіпа Чампанелі. Яго папярэднік ксёндз прэлат Крыспін Дубель кіруецца для далейшай дыпламатычнай службы ў Калумбію. Змены адбыліся ў рамках перыядычных перастановак дыпламатычнага персаналу апостальскай сталіцы. Новы сакратар паходзіць з італьянскай дыяцэзіі Навара. Ксёндз Філіпа Чампанелі вывучаў кананічнае права ў рымскім папскім універсітэце Святога Тамаша Заквіну і абараніў дактарат па дагматычнай тэалогіі ў папскім Грэгарыянскім універсітэце. У 2009 годзе святар скончыў папскую касцёльную акадэмію, навучальную установу, якой рыхтуюць будучых ватыканскіх дыпламатаў. У 2009-11 годах ксёндз Чампанелі працаваў сакратаром апостальскай нунцыятуры ў Грузіі, Арменіі і Азербайджане разам з цяперашнім апостальскім нунцыем у Беларусі арцыбіскупам Клаўдыё Гуджэроці.